V našem studiu sedaj lepo pozdravljam ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospod minister, ponovno je neurje prizadelo Slovenijo. Večji del Slovenije, petkovo neurje, je povzročilo veliko gmotne škode, veliko škode v kmetijstvu. Sami ste si prizadeta območja že ogledali. Kakšni bodo torej prvi ukrepi vlade?
Moje sporočilo kot ministra za okolje in prostor, ki pa je usklajeno z stališčem predsednika vlade in finančnega ministra in ostalimi kolegi vladi, je, da ljudje ne bodo ostali sami. Seveda, da se zavedamo, da se je huda ura leto zgodila že tretjič tako huda v enem letu, ampak kljub temu izkoristili bomo vse zakonske in finančne vzvode, ki jih imamo kot država, da bomo pač večinoma preko občin, ki odlično delujejo v takih nesrečah, še posebej seveda ponovno pohvala gasilskim društvom, civilni zaščiti in veliki medčloveški solidarnosti, ki je ponovno pokazala, kakšno moč ima. Že v tem tednu, v četrtek, imamo na črtu sprejeti prve interventne ukrepe. To zadnje neurje s hudo točo je preprosto poškodovalo toliko strešnih kritin v Sloveniji, da bo preprosto potrebno združiti tudi znanja na tem področju in povabiti predvsem na širše ptujsko območje tiste, ki pač to znajo to delati in tudi nabaviti kvalitetno kritino. Drugače pa zagotovili bomo kvalitetno in strokovno deponiranje azbestno-cementne kritike, ki je nevarna za zdravje. Še posebej bomo pozorni do škode v kmetijstvu in ob tem prioritetno pomagali tistim, skupaj štabi za civilno zaščito, skupaj z humanitarnimi organizacijami, da tisti, ki jim je morda ostrešje tako poškodovano, da so sedaj težko živijo v njihovih stanovanjskih objektih, da se jim bo najprej pomagalo. Pri tem je potrebno povedati, da je dobro, da je kar nekaj premoženja zavarovanega, to je velik izziv tudi za zavarovalnice, ki ga zelo korektno pokrivajo. Prav tako pa, če bi se pokazalo, da bi bila škoda tako velika, jo bomo tudi prijavili na Evropski solidarnostni sklad.
Gospod minister, smo priča nenehnim naravnim spremembam. Tudi v prihodnosti lahko pričakujemo, da nas bodo tovrstne naravne nesreče prizadele še kdaj. Kaj bo morala država narediti v prihodnje, mogoče tudi nova vlada, ki bo sestavljena v jeseni, ali bo morala za naravne nesreče nameniti kakšen evro več v proračunu?
Tudi to je lahko prava pot, ampak tukaj pravzaprav gasiš po požaru. Predtem pa bo potrebno očitno narediti nekatere strukturne premike na področju take gradnje stanovanjskih objektov, ki bodo prestali očitno vedno pogostejše naravne ujme. Govorim o sami gradnji, o umeščanju prostor, torej bomo rekli podnebno varni gradnji, to je definitivno. Vedno bolj bomo spodbujali in tudi subvencionirali, da se bodo ljudje zavarovali, da bodo kmetijske delke zavarovali, da bodo morda nameščali protitočno zaščito, torej posebne mreže in tako naprej v kmetijstvu. To je preventiva. Kar se pa tiče kurative, bi pa samo morda dodatno še okrepili nekatere zakonske določbe, ki nam bi omogočali še hitrejšo reakcijo. Pokazalo se je, da kada so poškodovane strehe, je že teden dni, 10 dni, 14 dni, če pride novo deževje, lahko ni dodatno veliko škodo, skupaj z vetrom, folije, ki so bile položene, jih odnese in veliko premoženje je zelo poškodovano. Pokazalo pa se je, da vlada ima mehanizme in sedanja vlada, aktualna vlada, je vedno odreagirala hitro, pravično in učinkovito, v sodelovanju z občinami, nevladnimi organizacijami in z ljudmi. In tako pot bomo uporabili tudi v tej zadnji veliki naravni nesreči.
Ob koncu še vprašanje, gospod minister. Tudi Evropska unija daje veliko prednost podnebnim spremembam, tudi razpravam na to temo. Teh je bilo v času slovenskega predsedovanja in tudi vašega ministrovanja zelo veliko. Kaj bo torej morala narediti Evropska unija in tudi svet na tem področju?
Tako je, se to je eden glavnih izzivov evropske politike in sedanje generacije evropskih politikov. Gre za izzive, ki so vezani na energetska vprašanja, obnovljivi viri energije. Sem že omenil, spremenjeni načini, vzorci življenja se bodo morali zgoditi, potrebno bo dobro premisliti, kakšne kmetijske kulture bomo pač gojili, glede na bilanco, vodno bilanco, čim več vode bo treba zadrževati v smislu kmetijstva, potem tudi turizma in tako naprej. Torej se soočati in s sušo, velikimi poplavami, več investirati v vodotoke, lahko rečem, da nam je v zadnjih dveh letih uspelo v okviru vlade bistveno več denarja nameniti za preventivno vzdrževanje slovenskih vodotokov. Tako da je pa tako, pogledajte, se pravijo, da se je tudi v zgodovini, tudi v Svetem pismu, v stari zavezi, slišimo pasuse in prizore, ko so se tudi takrat dogajali velike naravne nesreče. Tako da človeštvo se mora znati prilagoditi in živeti tudi z naravnimi nesrečami.
Gospod minister, hvala lepa za pogovor.
Hvala vam.